Blog Talk Radio.
Welcome to Linning School Watch. Tonight's show is in English and Thai in the Book of John, Chapter 6, with co-host Nancy. Our toll-free call-in number is 1-877-497-9937. Calling locally is an 818 number, 394-8537. Looking forward to sharing with you tonight in the Book of John. Glad you're with us tonight. Looking forward to our time together. If you wish to contact Diane via email, you can email Diane at diane@linning.com. I'll fill that out for you in a minute. Email to diane@linning.com. We'll be starting in just a moment or two. We have a toll-free call-in number, and for that, toll-free number is 1-877-497-9937. We will be studying in the Book of John, Chapter 6 tonight, regarding feeding the multitude. shortly. Welcome to Linning School Watch. I'm going to be doing something a little bit differently tonight with our music background. If this works for us, we will have a wider variety of music to sing along with. We'll see how it works. Let's bow our heads together in prayer. As Celine Dion sings Ave Maria. I hope you can hear that. Okay, it's beautiful. I hope so. Let's bow our heads together. Dear Lord, thank you so much for this time together tonight. We are so appreciative of this technological ability to reach people around the world and to share the good news of the gospel about the Lord Jesus Christ. And we pray that you would anoint the co-host and the speakers tonight and help us to read and speak the word in a way that will speak to the hearts of everyone who listens. And we pray blessing on all of those who listen from around the world and hope and pray that you will encourage those to tell all their friends so they can continue to hear about the good news of Jesus. And tonight, be with us as we also pray for the needs of people around the world and share what you have for us to share tonight. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Now, we are so glad that our co-host Nancy is on right from the beginning tonight. So what I would like to do, Nancy, is I'm going to let you come in a minute, and then you can pray in Thai. And then I like it best when we alternated our scriptures by section. So I'll tell you each section of the scriptures that we're going to be reading in English, and then Nancy will read in Thai. So I'm going to begin in chapter 6 of the book of John. And I'll just let you know when I stop, Nancy. I think I'm probably going to read through 14, but I'll let you know for sure. I like it better when we alternate, because I think that gives a better opportunity for English and Thai speakers as well. So, hello, Nancy. You're on the air.
Oh, yes. Hi.
Can you hear Ave Maria in the background?
Maria?
The song Ave Maria. Can you hear a lady singing?
Yeah, a little bit.
Oh, good. So it's pretty soft?
Uh-huh.
Oh, that's good. Okay. All right.
Yeah,
well, if you would open in prayer in Thai, we can begin our time together tonight. Thank you for being with us, everyone. Okay, Nancy?
Uh-huh. Yeah, okay. พระเจ้าพระบิดาขอพระองค์สถิตอยู่ท่ามกลางพวกข้าพระองค์ทั้งหลายในเวลานี้ทั้งข้าพระองค์และไดแอนและผู้ที่ฟังในรายการนี้ทุกท่านพระองค์เจ้าค่ะขอพระปัญญาจากพระองค์ที่จะให้เราได้เข้าใจถึงพระวจนะอันล้ำลึกขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อที่เราจะใช้ในชีวิตประจำวันและที่จะเห็นพระเกียรติสิริและความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายขอการทรงนำขอความสว่างขอสติปัญญาความรักและพระเมตตาที่มาจากพระองค์ทั้งหมดเทลงมาในพวกเราทุกคนที่นี่พระเจ้าเราขอมอบวันเวลานี้ไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวในเวลานี้ด้วยในพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ทุกคำนั้นเป็นความสว่างทั้งหมดขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนฮาเลลูยา
Praise the Lord. Nancy, if you would do me a favor, and please let me know if the music is too loud because I can't hear it in the headphones. So throughout tonight, as I play that background music, I'm trying something new. I'm just playing it on my CD player. So
I just hear a little bit. I don't know how about other people, but it is not clear, but just a little bit. But it's not too loud.
It's not too loud? Okay, I'll turn it up just a little bit. Can you hear it now?
No.
Well, she's not singing yet. She just quit. Okay, well, I'll pause it. I'm hoping to be able to give us a little variety in music that way. It was playing while you prayed, so hopefully people could hear that. It was Ave Maria by Celine Dion, which a lot of churches sing that song. So we'll try to give you a little variety to our listening audience. Okay, thank you. I'm going to read starting in John chapter 6, where Jesus feeds the 5,000. Another word we use for that is the multitude, where Jesus feeds the multitude loaves and fishes. And it's another one of the miracles that Jesus performs, as we've been reading in the book of John, as he walks as God among the people. Sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is, the Sea of Tiberias. And a great crowd of people followed him because they saw the signs he had performed by healing the sick. Then Jesus went on up a mountainside and sat down with his disciples. The Jewish Passover festival was near. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Philip answered him, "It would take more than half a year's wages to buy enough bread for each one in this huge crowd to have a bite." Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. "Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish, but how far will they go among so many?" Jesus said, "Have the people sit down." There was plenty of grass in that place, and they sat down. About 5,000 men were there. Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. In case you didn't catch what that means, it means that the food multiplied from just 2 fish and 5 barley loaves to enough to feed 5,000 people. That was a miracle. In verse 12, when they had all had enough to eat, all 5,000 of them, he said to his disciples, "Gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted." So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. After the people saw the sign Jesus performed, they began to say, "Surely this is the prophet who is to come into the world." Jesus, knowing what they intended, or that they intended to come and make him king by force, withdrew again to a mountain to himself. Now here we see Christ performing about the 6th or so miracle that's recorded here in the book of John since he started his ministry at about age 30. We know that in the last 3 years of his life is when he actually, as a mature adult, began to perform the miracles to demonstrate God's power among the people. This is also a sign to you and us today that God is all-powerful and that he can meet our needs today if we but believe and gather together in prayer. And then this last verse I just read gives us a foreshadowing of what Jesus knows is ahead. Because he knows in the future, not too many months down the road, that they intend to come and make him a king by force, which means against his will. And so he withdrew from the crowd to the mountain to be by himself again, probably to meditate and pray with the Lord. So with that, Nancy is going to read the first 15 mm-hmm. verses in Thai.
Huh? Yeah, okay. Oh, you mean that we will start at 14?
Start at 1 and then stop
one
at the
14.
End of 15.
Oh, yeah, okay. Okay. พระเยซูในยอห์นบทที่6ข้อ1ถึง14นะคะจะเป็นเรื่องของพระเยซูทรงเลี้ยงคน 5,000 คนต่อมาพระเยซูทรงข้ามทะเลกาลิลีคือทะเลทิเรเอเบียสไปยังอีกฟากหนึ่งประชาชนกลุ่มใหญ่ติดตามพระองค์ไปเพราะพวกเขาเห็นหมายสำคัญที่ทรงกระทำแก่คนป่วยแล้วพระเยซูทรงขึ้นไปบนเนินเขาและประทับนั่งกับเหล่าสาวกของพระองค์ขณะนั้นใกล้ถึงเทศกาลปัสกาของชาวยิวแล้วเมื่อพระเยซูทรงมองไปเห็นหมู่คนหมู่ใหญ่มาหาพระองค์ก็ตรัสกับฟิลิปว่าเราจะไปซื้ออาหารที่ไหนมาให้คนเหล่านี้รับประทานพระองค์ตรัสถามเช่นนี้เพียงเพื่อทดสอบฟิลิปเพราะพระองค์ทรงดำริไว้แล้วว่าจะทำอะไรฟิลิปทูลพระองค์ว่าเงินค่าแรง8เดือนยังซื้อขนมปังได้ไม่พอให้คนเหล่านี้กินกันคนละคำเลยสาวกอีกคนหนึ่งคืออันดรูน้องชายของซิโมนเปโตรทูลขึ้นว่าเด็กคนหนึ่งที่นี่มีขนมปังข้าวบาเล่5ก้อนกับปลาเล็กๆ2ตัวแต่จะพออะไรกับคนมากมายขนาดนี้พระเยซูตรัสว่าให้ประชาชนนั่งลงที่นั่นมีหญ้ามากเพื่อผู้ชายจึงนั่งลงพวกเขามีราว 5,000 คนแล้วพระเยซูทรงรับขนมปังมาขอบพระคุณพระเจ้าและแจกจ่ายให้ผู้ที่นั่งอยู่ได้กินกันมากเท่าที่เขาต้องการพระองค์ทรงหยิบปลามาทำเช่นเดียวกันเมื่อทุกคนอิ่มแล้วพระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกว่าจงเก็บรวบรวมเศษที่เหลืออย่าให้เสียของพวกเขาจึงเก็บเศษที่เหลือจากขนมปังข้าวบาเล่5ก้อนได้เต็ม12ตะกร้าหลังจากประชาชนเห็นหมายสำคัญที่พระเยซูได้ทรงกระทำก็เริ่มพูดกันว่านี่คือผู้เผยพระวจนะนั้นที่จะเข้ามาในโลกอย่างแน่นอนพระเยซูทรงทราบว่าพวกเขาตั้งใจจะมาใช้กำลังบังคับให้พระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์จึงเสด็จเลี่ยงขึ้นไปบนภูเขาแสนลำพังอีกฮาเลลูยาในเรื่องนี้นะคะที่ประชาชนเนี่ยได้มาฟังพระองค์ในการที่จะแบ่งปันพระวจนะแล้วก็ทำหมายสำคัญรักษาคนป่วยนะคะคนก็ติดตามขึ้นไปมากมายนะคะเมื่อถึงเวลาที่จะในหมู่คนนั้นที่จะกลับเนี่ยก็ยังไม่ได้กินอาหารกันเลยนะคะพระเยซูทรงเป็นห่วงคนเหล่านี้ถ้ากลับไปบ้านแล้วก็อาจจะบางคนอาจจะเดินทางไกลก็จะหิวเกิดความหิวก็เลยถามว่าอยากจะทดสอบฟิลิปด้วยว่าจะหาอาหารที่ไหนมาให้คนเหล่านี้รับประทานจริงๆแล้วพระองค์ก็ทรงรู้แล้วว่าพระองค์จะทำวิธีใดนะคะที่จะเลี้ยงคนเหล่านี้พระองค์จะไม่ปล่อยให้กลับไปเพราะว่าพระองค์มีความสงสารที่เขามาฟังแล้วมาฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็ที่จะมาเข้าเฝ้าต่อพระองค์นะคะแต่ฟิลิปบอกว่าถ้าจะเลี้ยงคนเหล่านี้เงินค่าแรง8เดือนเนี่ยยังซื้อขนมปังได้ไม่พอให้กับคนเหล่านี้กันกินกันคนละคำเลยนะคะนั่นก็หมายความว่าฟิลิปนั้นไม่เข้าใจในสิ่งที่พระเยซูทรงถามนะคะก็จะพูดถึงในเรื่องของสายตาที่มองเห็นอาหารนั้นไม่พออย่างแน่นอนเงินก็ไม่มีซื้อแต่อันดรูน้องชายของซิโมนเปโตรได้ทูลขึ้นว่ามีเด็กคนหนึ่งมีขนมปัง5ก้อนแล้วก็ปลาเล็กๆ2ตัวแต่ว่าจะพออะไรกับคนเหล่านี้เพราะนั้นพระเยซูจึงตรัสว่าให้ประชาชนเนี่ยนั่งลงที่หญ้านะคะพวกเขาป ผู้ชายมีประมาณ 5,000 คนและพระเยซูก็ทรงรับขนมปังนั้นมาและโมทนาพระคุณขอบพระคุณพระเจ้าและแจกจ่ายในตรงนั้นเป็นส่วนที่พระบิดาในสวรรค์นั้นได้ประทานแล้วก็ที่จะทวีคูณอาหารที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยนั้นแต่ว่าพระองค์ไม่ได้ทรงหยิบหรือว่าประทานอาหารหรือขนมปังมา 5,000 ก้อนหรือปลา 5,000 ตัวแต่พระองค์ทวีคูณจากสิ่งที่มีน้อยอยู่ให้กับให้ปลานั้นและขนมปังนั้นที่จะทวีแล้วก็ที่จะหยิบแบ่งปันไม่มีวันหมดนั้นเป็นด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่จะให้ขนมปังและปลานั้นทวีคูณขึ้นมานะคะเมื่อกินอิ่มแล้วทุกคนกินอย่างอิ่มหนำสำราญนะคะก็ยังเก็บอาหารที่เหลือได้อีกเต็ม12ตะกร้าก็ไม่มีของที่จะเสียหายนะคะดังนั้นประชาชนเห็นหมายสำคัญนี้ก็คิดว่าพระองค์ต้องเป็นผู้เผยพระวจนะที่จะเสด็จเข้ามาในโลกอย่างแน่นอนขอบคุณพระเจ้าและพระเยซูก็ทรงทราบถึงในจิตใจของเขาว่าคนเหล่านี้จะมาบังคับให้พระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์นะคะพระองค์ก็ที่จะเสด็จเลี่ยงขึ้นไปบนภูเขาแต่ลำพังก็อาจจะที่จะขึ้นไปอธิษฐานต่อพระเจ้าเข้าเฝ้าต่อพระบิดานะคะเพราะฉะนั้นด้วยฤทธิ์อำนาจของการอธิษฐานที่จะทวีคูณจากสิ่งน้อยให้เป็นสิ่งมากในชีวิตของเราก็เช่นการหลายครั้งที่เราอาจจะไม่มียิ่งในยามเศรษฐกิจเช่นนี้และในยุคสุดท้ายที่มีการขาดแคลนในทุกๆสิ่งทุกอย่างนะคะแต่เมื่อเราพึ่งพาพระเจ้าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าก็จะเทให้เต็มล้นแล้วก็สามารถที่จะทวีคูณมาให้กับเราได้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะค่ะไดแอน
Okay, continuing on in verse 16, Jesus walks on the water. Mm-hmm. When evening came, his disciples went down to the lake, where they got into a boat and set off across the lake for Capernaum. By now it was dark, and Jesus had not yet joined them. A strong wind was blowing, and the waters grew rough. When they had rowed about 3 or 4 miles, they saw Jesus approaching the boat, walking on the water, and they were frightened. But he said to them, "It is I. Don't be afraid." Then they were willing to take him into the boat, and immediately the boat reached the shore where they were heading. Verse 22. The next day, the crowd that had stayed on the opposite shore of the lake realized that only one boat had been there and that Jesus had not entered it with the disciples, but that they had gone away alone. And then Jesus showed up on the boat. Then some boats from Tiberias landed near the place where the people had eaten the bread after the Lord had given thanks. Once the crowd realized that neither Jesus nor his disciples were there, they got into the boats and went to Capernaum in search of them. Here was another miracle. I can remember hearing this story as a child in church when they talked about Jesus walked on the water. And I remember I was just mesmerized by that story. Just think about it. Walking on the water, you would have to be God and divinely inspired to perform the miracle of walking on the water. Now this was most likely for his disciples in the boat and the sea and for those on the shore to think about and to wonder about how he got to the other side of this huge lake when they didn't see him on the boat when that boat left on the other side. Now, I've been on that lake in Israel, and it is huge. It looks like an ocean. So it's a phenomenal event here that they're talking about in these scriptures. Okay, Nancy, you can start at verse 16 and end after you read 24.
Oh, yeah, okay. ในยอห์นบทที่6ข้อ16ถึง24นะคะจะเป็นเรื่องของพระเยซูทรงดำเนินบนน้ำทะเลพอ พอพบค่ำเหล่าสาวกของพระองค์มาที่ทะเลสาบแล้วลงเรือข้ามฟากไปยังเมืองคาเปอร์นาอุมขณะนั้นมืดแล้วและพระเยซูยังไม่ได้เสด็จไปสมทบกับพวกเขาทะเลนั้นปั่นป่วนเพราะลมพัดจัดพวกเขาตีกันเชียงไปได้ประมาณ5หรือ6กิโลก็เห็นพระเยซูทรงดำเนินบนน้ำเข้ามาหาเรือพวกเขาจึงตกใจกลัวแต่พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่านี่เราเองอย่ากลัวเลยแล้วพวกเขาจึงเต็มใจรับพระองค์ขึ้นเรือและทันใดนั้นเรือก็ถึงฝั่งเรือก็ถึงฝั่งที่กำลังมุ่งหน้าไปวันรุ่งขึ้นประชาชนที่อยู่อีกฟากหนึ่งเห็นว่าก่อนหน้านั้นที่นั่นมีเรืออยู่ลำเดียวและพระเยซูก็ไม่ได้ลงเรือลำนั้นไปกับเหล่าสาวกพวกสาวกพาไปกันเองตามลำพังมีเรือลำอื่นๆจากทิเบเรียสมาจอดใกล้ๆที่ซึ่งประชาชนได้กินขนมปังหลังจากพระเยซูได้ทรงขอบพระคุณพระเจ้าแล้วเมื่อพวกเขาเห็นว่าพระเยซูกับเหล่าสาวกไม่ได้อยู่ที่นั่นจึงลงเรือมายังเมืองคาเปอร์นาอุมเพื่อตามหาพระเยซูโอ้ฮาเลลูยาเนี่ยก็เป็นเรื่องของที่พระเยซูทรงเดินบนน้ำนะคะเมื่อเหล่าสาวกนี่ก็ออกเรือไปก่อนนะคะขณะนั้นก็มืดแล้วพระเยซูไม่ได้เสด็จไปสมทบกับพวกเขาทะเลก็ปั่นป่วนเพราะลมพัดจัดพวกเขาตีกันเชียงไปได้ประมาณ5หรือ6เมตรก็เห็นพระเยซูดำเนินลงมาบนน้ำพวกเขาตกใจกลัวนะคะพระเยซูจึงตรัสว่าอย่ากลัวเลยนี่เราเองนะคะในที่สุดเขาก็รู้ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วก็ที่จะรับพระองค์ขึ้นเรือด้วยและมุ่งหน้าเข้าไปถึงที่ฝั่งที่กำลังไปนะคะในวันรุ่งขึ้นประชาชนเนี่ยก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเยซูไม่ได้เสด็จลงมาในเรือด้วยแต่ว่าเมื่อพบเรือถึงฝั่งนั้นก็เห็นพระเยซูอยู่กับเหล่าสาวกด้วยก็เป็นสิ่งที่อัศจรรย์อีกตอนหนึ่งที่หลังจากที่พวกเขาได้กินขนมปังที่เกิดจากฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในการชวีคูณ 5,000 สำหรับ 5,000 คนตรงนั้นนะคะก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทำการอัศจรรย์อีกครั้งหนึ่งที่เสด็จดำเนินบนน้ำทะเลด้วยฤทธิ์อำนาจในมนุษย์นั้นทำไม่ได้แต่ในพระเจ้านั้นไม่มีสิ่งใดที่จะยากสำหรับพระองค์แม้เดินบนน้ำทะเลแม้ทำการอัศจรรย์ต่างๆด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในหลายครั้งเราไม่รู้ว่าเราจะทำอย่างไรแต่เมื่อเราติดสนิทเมื่อเราอธิษฐานวิงวอนต่อพระองค์ทูลต่อพระองค์ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็จะเป็นไปได้ค่ะเหมือนกับที่พระองค์สำแดงการอัศจรรย์ให้กับเราเห็นอีกครั้งหนึ่งในการดำเนินเดินบนน้ำทะเลน้ำทะเลสาบนั้นค่ะขอบคุณพระเจ้าสำหรับการช่วยกู้ต่างๆและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ประทานผ่านพระเยซูคริสต์มาถึงพวกเราในปัจจุบันนี้การอัศจรรย์นั้นก็ยังมีอยู่เมื่อเรามีความเชื่อเพราะพระเยซูเป็น living God เป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนม์อยู่และสามารถที่จะเทลิตอำนาจให้กับผู้ที่เชื่อและเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ด้วยขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ค่ะค่ะไดแอนฮาเลลูยา
All right, now we're going to start in verse 25 in the section Jesus, the Bread of Life. This is a very important section to learn because here Jesus gives us a ceremonial time in which heask us to do on a regular basis. Our church does this about once a month, but he doesn't give a specific time. In verse 25, when they found him on the other side of the lake, they asked him, Rabbi, when did you get here? Jesus answered, Very truly I tell you, you are looking for me, not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and had your fill.Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. He's going to give us food that will be eternal life. That's a symbolic kind of way he's speaking there. For on him, God the Father has placed his seal of approval. Then they ask him, What must we do to do the works God requires?Jesus answered, The work of God is this, to believe in the one he has sent. So they ask him, what sign then will you give that we may see it and believe you? What will you do? Our ancestors ate the manna in the wilderness, as it is written. He gave them bread from heaven to eat. That was real bread, the manna that he came from heaven. That's in the Old Testament, speaking of their ancestors. Jesus said to them, very truly I tell you, it is not Moses who has given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. For the bread of God is the bread that comes down from heaven and gives life to the world. He's talking here about spiritual food. God gives us spiritual food, and one of the ways that comes is in the scripture, like we're reading now in the Bible. Sir, they said, always give us this bread. And that's a good request to make. Lord, always give us your spiritual food. Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. And you know, in life, there's more than just a physical food, but there is a spiritual food, I think, that each one of us seeks and yearns for, in which we're fed, and the spiritual man is fed, we feel fulfilled, we feel complete. And I believe that's what Jesus is talking about here. So, as I told you, you have seen me, and still you do not believe. All those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me I will never drive away. For I have come down to heaven not to do my will, but to do the will of him who has sent me. And this is the will of him who sent me, that I shall lose none of all those he has given me, but raise them up at the last day. And if you are hearing this word, you can claim that you are one that God has brought to know the Son of God. For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in him shall have eternal, everlasting life, and I will raise them up at the last day. Eternal life is our life hereafter, our life in heaven with God and Jesus, the Son of God. And God says he will raise them up in the last day. Well, we are in the last day, and we are approaching that time when he's going to raise all of us up. If we're still alive on earth, he's going to raise us to the heaven from where we are here. And if we've gone to know the Lord and we're laying in the grave, he's going to raise us up to meet him in the sky at the Mount of Olives. And we are going to be talking about this end time lesson after we finish the book of John. My pastor at our church has been giving a very good series on that, and I'm going to use a lot of the scriptures that he's given plus what I've learned. So Nancy and I will be doing that in the future, but I will give you those scriptures ahead of time, Nancy, so we can do that together. I'm looking forward to that time. And then in verse 41, at this time the Jews there began to grumble about him because he said, I am the bread that came down from heaven. They said, is this not Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How can he now say, I came down from heaven? In other words, they know he was born of Joseph and Mary. How can he say he came from heaven? He was born on earth like everybody else. But they didn't remember what we call the Immaculate Conception, in which the Holy Spirit impregnated his mother, Mary. 43, stop grumbling among yourselves, Jesus answered. No one can come to me unless the Father who sent me draws them, and I will raise them up at the last day. It is written in the prophets, they will all be taught by God. Everyone who has heard the Father and learned from him comes to me. No one has seen the Father except the one who is from the God, from our God. Only he has seen the Father. Very truly I tell you, the one who believes has eternal life. I am the bread of life. Your ancestors ate the manna in the wilderness, yet they died. But here is the bread that comes down from heaven, which anyone may eat and not die, meaning we will have everlasting life in the hereafter. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world. Verse 52. Then the Jews began to argue sharply among themselves. How can this man give us his flesh to eat? Well, he's speaking symbolically here. Jesus said to them, "Very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life." Well, you know, Jesus isn't walking on the earth today, so we cannot literally eat his flesh and blood. But you're going to figure out what that means symbolically, and just ask the Lord to reveal to you what that means. But we're going to try to explain that to you. "For my flesh is real food, and my blood is real drink. Whoever eats and drinks my flesh and drinks my blood remains in me, and I in them. Just as the living Father sent me, and I live because of the Father, so the one who feeds on me will live because of me. This is the bread that came down from heaven. Your ancestors ate manna and died, but whoever feeds on this bread will live forever." He said this while teaching in the synagogue in Capernaum. So now you can continue from where we left off and read through and stop at the end of 59.
Okay. ในยอห์นบทที่6ข้อ25นะคะลงไปก็จะเป็นเรื่องของพระเยซูคืออาหารแห่งชีวิตเมื่อประชาชนพบพระองค์ที่อีกฟากของทะเลสาบก็ทูลถามพระองค์ว่าร บีท่านมาถึงที่นี่เมื่อไรพระเยซูตรัสตอบว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าพวกท่านตามหาเราไม่ใช่เพราะเห็นหมายสำคัญแต่เพราะได้กินขนมปังจนอิ่มอย่าขวนขวายหาอาหารที่เน่าเสียได้แต่จงหาอาหารที่คงอยู่ถึงชีวิตนิรันดร์ซึ่งบุตรมนุษย์จะให้แก่ท่านพระเจ้าพระบิดาทรงประทับตารับรองบุตรมนุษย์แล้วนี่ก็หมายความว่าพวกประชาชนเนี่ยได้ถามพระเยซูว่าโอ้พระองค์มาถึงนี่ได้ยังไงนะเพราะว่าไม่ได้เห็นลงเรือมาด้วยนะคะแต่ว่าพระองค์เดินบนทะเลมานะคะเพราะนั้นพระเยซูบอกว่าที่ท่านมาตามหาเราเนี่ยไม่ใช่เพราะเห็นหมายสำคัญหรือการอัศจรรย์แต่ว่าพอได้กินขนมปังจนอิ่มก็หมายความว่าคือเขาติดตามพระองค์เพราะว่าได้เหมือนกับคนได้ลาภยศหรือว่าได้อาหารการกินได้สุขสมบูรณ์ถึงติดตามพระองค์นะคะแต่นั่นพระองค์กำลังหมายความว่าเรากำลังติดตามขวนขวายหาสิ่งที่เน่าเสียได้แต่ให้พระองค์ต้องการให้ประชาชนเนี่ยที่จะติดตามหาอาหารที่คงอยู่ที่มีชีวิตนิรันดร์ได้ก็คือให้แสวงหาพระองค์นั่นเองแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่เป็นอาหารแห่งชีวิตที่แท้จริงนะคะที่พระบิดาในสวรรค์ประทานให้กับเราและทรงประทับตารับรองในพระองค์นั้นและในข้อ28ได้กล่าวว่าแล้วพวกเขาทูลถามพระองค์ว่าพวกเราต้องทำประการใดเพื่อจะทำงานที่พระเจ้าทรงประสงค์พระเยซูตรัสตอบว่างานของพระเจ้าคือจงเชื่อในผู้ที่พระองค์ส่งมานะงานที่พระบิดาในสวรรค์ต้องการให้พวกเราทั้งในสมัยของพระองค์และสมัยนี้ก็คือเชื่อในสิ่งที่พระองค์ส่งมาก็คือเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าและเชื่อในพระวจนะที่พระองค์ทรงสอนเราทั้งหมดนะคะและในข้อ30ได้กล่าวว่าดังนั้นพวกเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าท่านจะให้หมายสำคัญอะไรเพื่อเราจะได้เห็นและเชื่อท่านท่านจะทำอะไรบ้างบุรุษของเราได้กินมานาในถิ่นกันดารตามที่มีเขียนไว้ว่าพระองค์ประทานอาหารจากสวรรค์ให้แก่พวกเขารับประทานพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าไม่ใช่โมเสสที่ให้อาหารจากสวรรค์นั้นแก่ท่านแต่เป็นพระบิดาของเราที่ประทานอาหารแท้จากสวรรค์แก่ท่านเพราะอาหารจากพระเจ้าคือผ ผู้ที่ลงมาจากสวรรค์และให้ชีวิตแก่โลกนั่นก็หมายความว่าประชาชนเนี่ยได้บอกว่าโอ้สิ่งที่เขาได้มาจากโมเสสที่พระเจ้าประทานอาหารมานาในถิ่นทุรกันดารนั้นนะฮะดูเป็นเรื่องอัศจรรย์แล้วก็เป็นอาหารจากสวรรค์แต่พระเยซูได้บอกกับเขาว่าจริงๆแล้วสิ่งที่พระเจ้าประทานมานาอาหารจากสวรรค์มานั้นจริงๆแล้วก็ยังไม่ใช่อาหารที่แท้จริงนะแต่ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นผู้ที่พระบิดานั้นได้ประทานเป็นอาหารแท้จากสวรรค์ที่จะประทานให้กับพวกเขาคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะคะพวกเขาก็ทูลตอบไปว่าท่านเจ้าค่ะจากนี้ไปโปรดให้อาหารนี้แก่เราเถิดนั่นหมายความว่าประชาชนก็ยังไม่เข้าใจอีกว่าพระเยซูคริสต์เจ้าจะมาให้อาหารกับพวกเขาได้อย่างไรนะคะแล้วพระเยซูจึงประกาศว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตผู้ที่มาหาเราจะไม่มีวันหิวโหยและผู้ที่เชื่อในเราจะไม่มีวันกระหายอีกเลยแต่ตามที่เราได้บอกท่านไว้แล้วท่านได้เห็นเราแต่ก็ยังไม่เชื่อคนทั้งปวงที่พระบิดาประทานแก่เราจะมาหาเราและผู้ที่มาหาเราเราจะไม่ขับไล่เขาไปเพราะเราได้ลงมาจากสวรรค์ไม่ใช่เพื่อทำตามใจของเราเองแต่เพื่อทำตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงส่งเรามาและพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงส่งเรามาคือไม่ให้เราสูญเสียคนทั้งปวงที่พระองค์ประทานแก่เราไปแม้สักคนเดียวแต่จะให้คนเหล่านี้เป็นขึ้นมาในวันสุดท้ายเพราะพระบิดาของเราทรงประสงค์ให้ทุกคนที่เห็นและเชื่อในพระบุตรมีชีวิตนิรันดร์และเราจะให้เขาเป็นขึ้นมาในวันสุดท้ายเมื่อเขามีความสงสัยแล้วก็ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่พระเยซูตรัสว่าพระองค์นั้นคืออาหารแห่งชีวิตนะพระองค์จึงประกาศว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตนั่นก็คือพระองค์เป็นอาหารสามารถที่จะเติมให้เต็มเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณไม่ใช่อาหารที่เราเห็นด้วยตาและเอามากินนะคะถ้ากินอาหารเช่นนั้นก็ยังหิวอีกแต่พระองค์เป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณนะคะผู้ที่มาหาพระองค์จะไม่หิวโหยและผู้ที่เชื่อในพระองค์จะไม่กระหายอีกเลยนั่นก็คือเราจะมีความอิ่มใจมีความชุ่มชื่นใจมีสันติสุขแล้วก็มีทางออกในทุกๆสิ่งเพราะฉะนั้นนั่นก็คือ เป็นอาหารฝ่ายวิญญาณที่พระองค์ประทานให้นะคะและคนทั้งปวงที่พระบิดาประทานมาหาพระองค์ก็คือคนที่เชื่อและวางใจในพระองค์นั้นพระองค์จะไม่ขับไล่เข้าไปเลยแม้แต่คนเดียวนะคะและพระองค์นั้นที่พระองค์เสด็จลงมานั้นก็ไม่ได้ทำที่จะเพื่อทำตามใจของเต่าพระองค์เองแต่เพื่อทำตามพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นก็คือมาเพื่อที่จะช่วยพวกเราให้พ้นจากความทุกข์ให้พ้นจากความยากจนให้พ้นจากความเจ็บป่วยและให้มีชีวิตนิรันดร์ในที่สุดและก็ที่จะให้เราหมายความว่าที่ไม่ให้เราสูญเสียไปแม้สักคนเดียวสำหรับผู้ที่ไว้วางใจในพระองค์และเชื่อในพระองค์นะคะก็จะเป็นขึ้นมาถึงแม้ว่าร่างกายนั้นจะตายไปแต่ในวันสุดท้ายที่พระองค์เสด็จมานั้นคนเหล่านี้ก็จะเป็นขึ้นมาด้วยแล้วก็จะมีชีวิตนิรันดร์ร่วมกับพระองค์นะคะในข้อ41ได้กล่าวว่าแล้วพวกยิวจึงเริ่มพากันบ่นเกี่ยวกับพระองค์และพระองค์ตรัสว่าเราเป็นอาหารที่เพราะพระองค์ตรัสว่าเราเป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์พวกเขาพูดว่านี่คือเยซูลูกชายของโยเซฟไม่ใช่หรือเรารู้จักพ่อแม่ของเขาเขาพูดได้อย่างไรว่าเราลงมาจากสวรรค์เพราะนั้นประชาชนคนยิวบางส่วนนี้ก็บ่นกันว่าเอ๊ะจะมาตัดบอกว่าพระองค์เป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์ได้ยังไงก็นี่ก็คือลูกชายของโยเซฟในช่างไม้นั่นเองนะคะเขาก็จะไม่เชื่อในสิ่งที่พระเยซูตรัสเพราะนั้นพระเยซูก็เลยตอบว่าหยุดบ่นกันได้แล้วไม่มีใครมาหาเราได้นอกจากพระบิดาส่งมาส่งเราส่งไม่มีใครมาหาเราได้นอกจากพระบิดาผู้ทรงส่งเรามานั้นทรงชักนำเขามาหาเราและเราจะให้เขาเป็นขึ้นในวันสุดท้ายนั่นก็คือหมายความว่า
คนที่จะมาหาพระองค์นั้นในแต่ละคนและที่จะเชื่อและวางใจในพระองค์นั้นไม่ธรรมดาจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการทรงเรียกและทรงเลือกเป็นผู้ที่พระเจ้าพระบิดาในสวรรค์นั้นทรงเลือกและส่งมาให้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะและมีเขียนไว้ในหนังสือผู้เผยพระวจนะว่าเขาทั้งหลายจะรับการสอนจากพระเจ้าทุกคนที่ฟังพระบิดาและเรียนรู้จากพระองค์ก็มาหาเราไม่มีใครได้เห็นพระบิดาเว้นแต่ผู้ซึ่งมาจากพระเจ้าเท่านั้นที่จะได้เห็นพระบิดาเราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ที่เชื่อก็มีชีวิตนิรันดร์เราเป็นอาหารแห่งชีวิตบรรพบุรุษของท่านได้กินมานาในถิ่นกันดารถึงกระนั้นพวกเขาก็ตายแต่นี่คืออาหารที่ลงมาจากสวรรค์ซึ่งคนใดได้กินแล้วจะไม่ตายเราเป็นอาหารที่ให้ชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ถ้าผู้ใดได้กินอาหารนี้ผู้นั้นจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปอาหารนี้คือเนื้อของเราซึ่งเราจะให้เพื่อโลกนี้จะได้มีชีวิตเพราะฉะนั้นในความล้ำลึกในการที่จะเห็นมองถึงฝ่ายวิญญาณนั้นถ้าพระบิดาไม่ได้โปรดให้เขาได้เห็นได้รู้เขาจะไม่สามารถเข้าใจเลยถึงความล้ำลึกถึงความเป็นอาหารแห่งชีวิตของพระเยซูนั้นที่จะประทานให้กับพวกเราทุกคนนะจนถึงปัจจุบันนี้ก็เช่นกันพระองค์ทรงยังคงเป็นอาหารแห่งชีวิตนะคะถ้าแล้วพวกยิวจึงทุ่มเถียงกันอย่างรุนแรงว่าผู้นี้เอาเนื้อของเขามาให้เรากินได้อย่างไรพระเยซูตอบพวกเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าหากท่านไม่กินเนื้อของบุตรมนุษย์หรือดื่มโลหิตของพระองค์ท่านก็ไม่มีชีวิตอยู่ภายในตัวท่านผู้ใดกินเนื้อและดื่มโลหิตของเราผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์และเราจะให้เขาเป็นขึ้นมาในวันสุดท้ายเพราะเนื้อของเราเป็นอาหารแท้และโลหิตของเราเป็นเครื่องดื่มแท้ผู้ใดกินเนื้อและดื่มโลหิตของเราผู้นั้นก็อยู่ในเราและเราอยู่ในเขาพระบิดาผู้ทรงพระชนอยู่ทรงส่งเรามาและเรามีชีวิตอยู่เพราะพระบิดาฉันใดผู้ที่กินเราก็จะมีชีวิตอยู่เพราะเราฉันนั้นนี่คืออาหารที่ลงมาจากสวรรค์บรรพบุรุษของท่านกินมานาและตายไปแต่ผู้ที่กินอาหารนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดไปพระองค์ตรัสสิ่งเหล่านี้ขณะทรงสั่งสอนอยู่ในธรรมศาลาในเมืองคาเปอร์นาอุมพระองค์ทรงเน้นย้ำอีกในการที่จะกินเนื้อและดื่มโลหิตของพระองค์นั้นไม่ได้ที่จะแล่เนื้อหรือเอาเนื้อของพระองค์หรือว่าจะเอาเลือดของพระองค์มาดื่มกินแต่ว่าในการเข้าส่วนกับพิธีมหาสนิทนั้นก็เหมือนกับในขณะที่เนื้อนั้นก็เปรียบเหมือนว่าเราได้มีการเข้าส่วนกับในชีวิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราเข้าส่วนในความทุกข์ยากนั้นกับพระองค์และในเรื่องของพระโลหิตนั้นที่จะชำระความบาปของเราแล้วเราที่จะยอมรับให้พระโลหิตนั้นชำระความบาปของเราได้อย่างแท้จริงที่เราจะมีส่วนร่วมในความทุกข์ยากกับพระองค์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเมื่อเรามีการเข้าส่วนด้านฝ่ายจิตวิญญาณกับพระองค์นั้นเราจะมีชีวิตนิรันดร์และเมื่อพระองค์เสด็จมารับเราในวันสุดท้ายเราก็จะฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาและมีชีวิตนิรันดร์ร่วมกับพระองค์ฝ่ายจิตวิญญาณของเรานั้นจะไม่ได้ตายไปนะคะแต่พระองค์บอกว่าผู้ที่กินมานาที่พระเจ้าประทานมาให้ทางผ่านทางโมเสสนั้นถึงคนเหล่านั้นเขากินแล้วก็ยังตายไปนะไม่ได้มีชีวิตนิรันดร์อย่างพวกเราที่ได้มีการเข้าส่วนในการดื่มกินขนมปังแล้วก็ดื่มน้ำองุ่นซึ่งเป็นพิธีนั้นแทนพระกายและพระโลหิตของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์เพื่อที่จะเราจะมีชีวิตนิรันดร์อย่างแท้จริงค่ะไดแอน
Great. Oh, it's wonderful to hear the scripture in Thai and English, isn't it? Praise the Lord. We're coming to the last 10 verses in chapter 6, and this section tells about many disciples who desert Jesus, and let's find out why. Verse 60, on hearing it, in other words, the words that Jesus just said, many of his disciples said, "This is a hard teaching. Who can accept it?" Aware that his disciples were grumbling about this, Jesus said to them, "Does this offend you? Then what if you see the Son of Man ascend or go up to where he was before? In other words, he came from heaven. What if you see him go back to heaven right before your very eyes? Well, here he's given us the foreshadowing of indeed what is going to happen after he's crucified. The Spirit gives life. The flesh counts for nothing. The words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life. Yet there are some of you who do not believe. And I think there are people like that today. They hear the word of the Lord, and at first they don't believe. But I believe if you'll keep listening and asking the Lord to reveal to you that you will understand and you will want to accept Jesus. Ask him to reveal it to you. Yet there are some of you who do not believe. For Jesus had known from the beginning which of them did not believe and who would betray him. He went on to say, "This is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled them." From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. "You do not want to leave too, do you?" Jesus asked the 12. The 12 were his special 12 disciples who followed him everywhere throughout the story of Jesus' life. 68. Simon Peter answered him, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and to know that you are the Holy One of God." So we know Simon Peter continued to believe, and he did not desert Jesus. Then Jesus replied, "Have I not chosen you, the 12? Yet one of you is a Judas, or of the devil." He meant, of course, we'll find out later, Judas, the son of Simon Iscariot, who, though one of the 12, we know was going to later betray Jesus. So now, Nancy, you can read the last 10 verses there from 60 to the end.
Mm-hmm. Yeah. Thank you. ในยอห์นบทที่6ข้อ60นะคะถึง71นะคะจะเป็นการพูดถึงเรื่องสาวกหลายคนเลิกติดตามพระเยซูสาวกของพระองค์หลายคนได้ฟังเช่นนั้นก็พูดว่าคำสอนนี้ยากจริงใครจะรับได้พระเยซูทรงทราบว่าเหล่าสาวกของพระองค์กำลังบ่นกันเรื่องนี้แล้วก็ตรัสกับพวกเขาว่าเรื่องนี้ทำให้พวกท่านขุ่นเคืองใจหรือจะว่าอย่างไรถ้าท่านเห็นบุตรมนุษย์ขึ้นสู่สถานที่ซึ่งพระองค์เคยอยู่มาก่อนพระวิญญาณประทานชีวิตเนื้อหนังไม่สำคัญอะไรเลยถ้อยคำที่เรากล่าวกับท่านเป็นวิญญาณและเป็นชีวิตถึงกระนั้นก็มีบางคนในพวกท่านที่ไม่เชื่อเนื่องจากพระเยซูทรงทราบตั้งแต่แรกว่าคนใดๆคนใดในพวกท่านพวกเขาที่ไม่เชื่อและใครจะทรยศพระองค์พระองค์ตรัสต่อไปว่าเพราะเหตุนี้เราจึงได้บอกท่านว่าไม่มีใครมาหาเราได้นอกจากพระบิดาทรงโปรดให้เขามาตั้งแต่นั้นสาวกของพระองค์หลายคนก็หันกลับและเลิกติดตามพระองค์พระองค์ตรัสถามสาวก12คนว่าแล้วพวกท่านจะจากเราไปด้วยหรือซิโมนเปโตรตอบว่าพระองค์เจ้าค่ะเราจะไปหาใครพระองค์ทรงมีถ้อยคำแห่งชีวิตนิรันดร์ข้าพระองค์ทั้งหลายเชื่อและรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าและพระเยซูจึงตรัสตอบว่าเราได้เลือกพวกท่านทั้ง12คนไม่ใช่หรือถึงกระนั้นคนหนึ่งในพวกท่านคือมารร้ายพระองค์ทรงหมายถึงยูดาสผู้เป็นบุตรของซีโมนอิสคาริโอตถึงแม้ยูดาสเป็นหนึ่งในสาวก12คนแต่ภายหลังเขาก็ทรยศพระองค์ในเรื่องนี้หลังจากที่พระองค์ได้พูดถึงเรื่องอาหารแห่งชีวิตที่กินเลือดและเนื้อของพระองค์นั้นก็ทำให้หลายคนสาวกที่ติดตามมานั้นรู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจว่าคำสอนนี้ยากจริงๆฟังแล้วก็ไม่เข้าใจใครจะไปรับได้นะครับพระเยซูจึงบอกว่าจริงๆแล้วพระวิญญาณประทานชีวิตเนื้อหนังนั้นไม่สำคัญอะไรเลยถ้อยคำที่เรากล่าวกับท่านเป็นวิญญาณและชีวิตถึงกันนั้นบางคนก็ไม่เชื่อนั่นหมายความว่า
พระองค์กำลังพูดถึงความล้ำลึกในด้านฝ่ายวิญญาณที่จะให้คนเข้าใจถึงในการที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่ไม่ได้ดื่มเนื้อจริงหรือไม่ได้กินเนื้อจริงหรือดื่มโลหิตจริงแต่ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิญญาณจิตนะคะที่ในการเข้าส่วนกับพระองค์นั้นเราถึงจะได้ชีวิตจริงๆเนื่องจากว่าพระองค์ทรงทราบตั้งแต่แรกว่าใครจะทรยศนะคะพระองค์บอกว่าอย่างไรก็ตามถ้าคนที่จะมาหาพระองค์นั้นจะมาหาพระองค์ได้ไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเพราะถ้าพระบิดาในสวรรค์ไม่ได้เปิดตาใจเขาและส่งเข้ามานั้นเขาจะไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่พระองค์ทรงสอนในปัจจุบันนี้ก็เช่นกันมีคนเป็นจำนวนมากที่อาจจะฟังแล้วฟังเล่าหรืออาจจะไม่เข้าใจแต่ขอพระเจ้าช่วยเราขอพระเจ้าให้เราได้มีความเข้าใจด้านฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อเราจะเข้าใจในความล้ำลึกที่พระองค์ประทานผ่านพระเยซูคริสต์มาให้กับเราถึงชีวิตนิรันดร์เลือดและเนื้อนะครับนั้นในซิโมนเปโตรได้ถามทรงพระเยซูได้ตรัสถามสาวก12คนว่าแล้วพวกท่านจะจากเราไปด้วยหรือนั่นหมายความว่าเมื่อสาวกคนอื่นก็จากละจากพระองค์ไปไม่ติดตามพระองค์แล้วเพราะว่าฟังก็ไม่รู้เรื่องเลยนะครับพระเยซูเลยถามสาวก12คนที่พระองค์ทรงเลือกมานั้นที่ทรงอธิษฐานทั้งคืนแล้วก็มาเลือก12คนเนี่ยจะจากไปด้วยหรือซิโมนเปโตรได้ตอบพระองค์ว่าพระองค์เจ้าค่ะเราจะไปหาใครพระองค์ทรงมีถ้อยคำแห่งชีวิตนิรันดร์ข้าพระองค์ทั้งหลายเชื่อและรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าเอเมนเพราะนั้นซิโมนเปโตรในสาวก12คนนั้นที่พระองค์ทรงเลือกก็ไม่เสียเวลาที่พระองค์ทรงเลือกคนเหล่านี้เพราะเป็นคนที่พระบิดาส่งมาหาพระองค์จริงๆและมีความเข้าใจในความล้ำลึกที่พระองค์ทรงตรัสแม้กระทั่งที่บอกว่าพระองค์ทรงมีถ้อยคำแห่งชีวิตนิรันดร์นะคะพวกเขาได้เข้าใจในความล้ำลึกนี้และข้าพระองค์ทั้งหลายเชื่อและรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้านั่นเป็นการยืนยันที่มาจากอาจารย์เปโตรที่ได้มีความเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์เจ้านั้นไม่ธรรมดานะคะไม่ใช่บุคคลธรรมดาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าที่ส่งมาให้กับพวกเขานะคะและต่อมาพระเยซูก็ตรัสว่าเราได้เลือกพวกท่าน12คนก็จริงแต่ว่าจะมีคนหนึ่งที่ทรยศพระองค์นั่นก็คือยูดาสอิสคาริโอสซึ่งพระองค์จัดว่าเป็นมารร้ายนะคะก็อย่างไรก็ตามก็เพื่อที่จะพระองค์ทรงรู้ไหมพระองค์ทรงรู้ว่ายูดาสจะทรยศหักหลังแต่เพื่อให้แผนงานของพระบิดาในสวรรค์นั้นสำเร็จตามน้ำพระทัยของพระองค์เพื่อการตายของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นจะได้ไถ่คนทั้งโลกไว้ด้วยพระโลหิตอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ค่ะขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระเยซูคริสต์เจ้าที่ทรงไถ่พวกเราไว้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนค่ะไดแอน
Praise the Lord
Hallelujah
the Son Jesus as
yes.
our Savior and as the Son of GodWe pray
yes.
tonight that you would woo those unto you by your Spirit and that you would help them to decide to accept you tonight. We know it's really simple. You can accept the Lord Jesus with us here tonight. It's each person's own personal decision. You do not have to ask anyone else. Just ask the Lord to come into your heart and first confess that you have sinned.And that you believe that Jesus is the Son of God and ask for God to forgive you of your sins and ask Jesus into your heart to say, I ask you, Lord Jesus, into my heart and I want to serve you all the rest of the days of my life. I want to serve Jesus, the Son of God and God the Father. I want to be like you, Jesus. I want to learn more about you, Jesus.I want to read and listen to the rest of the scripture in the New Testament to find out how I can be a Christian. And we just praise the Lord with you right now for becoming a member of God's family. For people all around the world, we can all be together as one in God's family. It doesn't matter whether we be rich or poor, or it doesn't matter where we're from or where we live, but God loves you. God loves each one of us, and He wants you to be a part of God's family, and He wants you to be forgiven. There's nothing too great or too horrible for our sin, but God can forgive it all in each one of our lives. Just believe it and receive it right now. And we thank you for it. In Jesus' name. Amen. Now and bye.
Thank you.
Praise.
Hallelujah. ข้าพเจ้าเชื่อว่าในทุกท่านที่ได้ฟังในรายการนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกท่านที่เข้าฟังในรายการนี้เป็นผู้ที่พระบิดาในสวรรค์ทรงเรียกและทรงเลือกไว้ทั้งหมดแล้วดังนั้นแล้วท่านจะไม่มาฟังในรายการนี้เพราะฉะนั้นในเวลานี้นะคะผู้ใดที่อยากต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดอยากเป็นครอบครัวของพระคริสต์อยากที่จะเข้าใจในความล้ำลึกที่โลกไม่สามารถให้เราได้แต่พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่จะมีถ้อยคำแห่งชีวิตนิรันดร์จะเป็นอาหารแห่งชีวิตและฤทธิ์อำนาจที่มาจากพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นผู้เดียวที่จะเป็นพระผู้ไถ่ให้กับเราที่จะมีชีวิตนิรันดร์ให้รอดและหลุดจากความบาปได้อย่างแท้จริงนะคะถ้าผู้ใดที่อยากต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในวันนี้ขอให้พูดตามข้าพเจ้าในวันนี้นะคะข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ลูกรักพระองค์วันนี้ลูกขอต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ไถ่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดนำการคืนดีกลับมาระหว่างเรากับพระเจ้านำชีวิตนิรันดร์ด้วยพระโลหิตของพระองค์ความบาปของเราได้รับการชำระและได้รับการอภัยแล้วเมื่อเราสารภาพความผิดบาปนั้นวันนี้ลูกขอต้อนรับพระองค์เป็นพระบิดาของลูกและวันนี้ลูกเป็นลูกของพระองค์โดยสมบูรณ์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะขอพระเจ้าที่จะนำความสว่างมาให้กับท่านสิ่งใดที่ติดขัดอยู่ปัญหาใดที่แก้ไม่ได้ความเจ็บป่วยใดที่ยังรักษาไม่ได้เพียงแต่ท่านเชื่อและวางใจแสวงหาพระองค์ถ่อมใจลงอธิษฐานหันกลับจากความชั่วปัญหาเหล่านั้นความเจ็บป่วยเหล่านั้นจะได้รับการรักษาและพระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงฟังจากฟ้าสวรรค์และจะรักษาแผ่นดินของเราให้หายฮาเลลูยาพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนค่ะดิแอน
Dear Lord we pray blessings upon your children and your family all around the worldWe pray, Lord, that you would give each one understanding of the scripture and understanding of how to be a Christian. We pray protection upon them, that they would be protected from the evil that might try to hurt them or harm them. Reach out and ask God, talk to God like your own friend, Savior, or father, or uncle, or brother.And just receive it and believe it because God wants you to have it. We just pray God's blessings upon each one of you. And we thank you so much for being here with us tonight. We love you and God loves you. In Jesus' name.
Hallelujah. Hallelujah.เจ้าเราขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ขอพระเจ้าปกป้องคุ้มครองพี่น้องของข้าพระองค์ทั้งหมดในเวลานี้พูดและพูดที่ต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดด้วยขอการทรงนำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาขอพระเจ้าอวยพรพวกเขาอย่างมากมายแล้วก็ขอพระโลหิตของพระองค์ cover แล้วก็ปกป้องคุ้มครองเขาปกคุมไว้ในครอบครัวของเราทุกคนทั้งหมดพระองค์เจ้าให้ปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้าย
ลอดภัยจากอันตรายใดๆทั้งปวงและรับพระพรอย่างมากมายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมน Thank you Jesus Hallelujah Thank you Diane ขอบคุณค่ะ
Thank you for being with us for another study in the scripture tonight. We're so gladyou're with us and hope you've enjoyed it as much as we have. And remember to tell your friends. This show is every Wednesday night, California time, from 8 to 9 p.m., whatever that time is for you and the rest of the world. But if you miss us, you can listen to archived times together in reading in the scripture at www.blogtalkradio.com/Diane-Lenning. Again, that's blogtalkradio.com, Diane-Lenning. I'll spell that out, blogtalkradio.com/Diane-Lenning. We're so grateful that you've shared this time here with us tonight.And we look forward to hearing from you in some way. You can email me at diane@lenning.com. We would like to know about how God is blessing you. And if you've received the Lord, please let us know. I've given the phone number several times tonight already, but it is 1-877-497-9937. To write down when you can call us in from anywhere in the world, that should work if your phone is set up for that.Thank you so much for being with us. We love you. Good night, Nancy.
Yeah. Thank you very much, Diane. And thank you, everyone. Love to คนนะคะ Diane บอก love to คน Love everyone, I said.
Praise the Lord. And you could say a little bit more there in Thai if you want. say good night.
ค่ะราตรีสวัสดิ์นะคะขอให้ทุกคนฝันดีแล้วก็ฝันถึงพระเยซูด้วยแล้วก็ระลึกถึงพระองค์เสมอพระองค์ทรงเป็นความรักพระองค์ทรงพระเมตตาใหญ่ยิ่งสูงสุดในชีวิตของเราถ้าเราได้สัมผัสถึงความรักของพระองค์เราจะรักพระองค์สุดหัวใจนะคะเหมือนกับที่ข้าพระองค์นั้นที่ข้าพเจ้าได้รักพระองค์สุดหัวใจเช่นกันนะคะขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทรงแสนดีและดีตลอดเวลาเอเมนเอเมน
We love you.
Yeah. Love to
คน
นะคะ Yeah.
Good night, everyone.
ค่ะ Love to สวัสดีทุกคนค่ะ
Good night, Nancy.
Good night, Anne. Good night,
Anne. Until next week.
Thank you very much.
Bye-bye.
Bye-bye.
Bye, everyone.
Bye-bye. Bye.